Parizot filmiz kinoshokni gran prisini obdi, muborak bo'lsin.
Rahmat, muborak bo'lsin sizlarga ham.
Sizning ijodingiz bilan O'tov filmi orqali shaxsan men tanishman. Bu Parizotni ko'ra olganimiz yo'q. Marhamat qilib o'zingiz aytib bersangiz film haqida.
Otamni ichki sofligi haqida film deb o'ylayman. Bosh qahramon o'sha bir Jonibek degan bir felsher yigit, hammaga o'xshab bir mo'jiza kutib yashaydi. Qishloqda, tog'i toshli joyda bir qizni uchratib qoladi. Kutilmaganda uchratib qoladi. Juda ham chiroyli bir farishtali qiz bo'ladi. Lekin shu yonida yurgan baxtni qabul qilishga ozgina kechikadi. Kechikibroq tushunib yetadi. Hamma bir mo'jizani kutib yashaydi, lekin mo'jiza paydo bo'lganda o'shanga tayyor bo'lmay qoladi odamzod.
Ayibjon, keyingi yillarda O'zbekistonda juda ko'p film suratga olinyapti. Sizni xalqaro miqyosda filmlaringizni tan olinishi, mana O'tov ham tan olingan, sonning sifatga aylanishi belgisimi yoki shu kundagi o'sha songa sizga aloqangiz yo'qmi? Siz alohida bir san'atkor sifatida qabul qilishimiz kerakmi?
Bir tomondan olganda baribir rejissyor alohida ham ijod qiladi, alohida o'zini bir dunyosi bo'ladi, shunga sodiq qolishga harakat qiladi. Shu nuqtai nazardan imkoni boricha o'sha o'qigan bilgan narsalarimni vijdonan o'sha filmda tatbiq qilishga harakat qilaman. Shu ham YouTube sifatida menga qaytib kelganidan xursandman. Sonni sifatga aylanishi borasida aytadigan bo'lsangiz, bu narsa ham bor, chunki baribir saragi sarakka kuchayga chiqadi. Qanchalik shunaqa yuqori mukofot oladigan xalqaro festivallarda ishtirok etadigan filmlarimiz haqiqatdan shu mukofotlansa, boshqa rejissyorlarga ham, boshqa yoshlarga ham o'ziga yarasha stimul beradi deb o'ylaymanda.
Mana tijorat filmlari deymizda, tijorat filmlarida asosan shu tashqi ko'rinish, chiroyli uylar, chiroyli yuzlar. Siz aytsinchi, odamni ichiga qarayapsiz, qalbiga qarayapsiz. Nimani izlaysiz qalbdan?
Birinchi navbatda o'sha hali chiroyli eta taynadiki, o'sha Dostoyevskiy ham shu gapni aytdi. Doimiy ravishda o'sha qanaqadir bir anaqali ichki bir sirli hissiyotlar bo'ladi. Ularni topishga harakat qilinadi. O'shanchidan bir yaqqol bir ajralib turadigan bir ziddiyat deyali uncha ko'nglimga o'tirmaydi. O'sha biroz bo'lsam shu narsa bo'lsa o'shani topishga harakat qilaman. Aniq nimani qidirayotganimni bilishim uchun man filmni syomkaga bo'lishim kerak edi. Chunki bir har bir yangi ssenariyda, yangi filmda shunisi bilan ham qiziqki, oxirigacha bilmaysiz nima qidirayotganingizni. Balki oddiy tuyulari shu gaplarim, lekin man haqiqatda shunaqa ishlayman. Oxirigacha bilmaganim uchun ham bir qanaqadir impulslari bor odamni ko'nglidan o'tgan narsalari ta'sir qiladi menga, shuni izlayman. Oddiy shu O'tovda ham masalan faqatgina ota bolani dam atashiyasidan tashqari boshqa bir hissiyotlar bor. O'sha yoshlar uchun olingan Telba filmida ham o'sha deylik nekommunikabilnis deyiladiku, nekommunikabilnis qanaqadir bir jiddiy bir hayot u darajada tayyor emas, bir ruhan yashaydigan, qaysidir tomonlama biroz ojiz tomonlari bor, lekin ichki tomonlama juda kuchli bo'lgan bir insonni ochishga, taqdirni ochishga harakat qilinadi.
Ayibxon, mana sizni Parizot filmi bir vaqtni o'zida ikkita festivalda ishtirok etdi,
a? To'g'ri.
Kinoshokda
Yevraziya olmadi.
Kinoshokda Grand Prix oldi, Yevraziyada mukofot olmadi. Buni qanday tushunish mumkin?
Shu sizni bergan savolingizni boshqa rejissyorlar ham berdi. Ya'ni bir yaxshi filmlar chetkada qolib, priz olgan filmlar alohida bo'lib qoldi degan fikrlarni berishdi. Aniq bir tegida anaqasini bilmayman buni. Ko'proq Qozog'iston o'zini filmlari va ancha uzoqdan kelgan nima desa bo'ladi, hali film sensat bo'ladiku, mana shunaqa filmlar masalan Fransiya, Polsha birgalikda olgan film ham ancha bir ochiq sahnalardan iborat edi, intimli aloqalar haqida, odamni откровенный narsalarga qurilgan edi. Demak, shunga o'xshash filmlar kerak bo'lgan, masalan prezident sifatida deb o'ylayman. U filmlarni oldida demak, shu bizani filmimiz qancha soddaroq ko'rinsa kerak, men tushunishim bo'yicha ochiq bir открытый bir filmdan oldida bizaniki poetikroq bo'lgani uchun balkim bu darajada qabul qilishmagandir, lekin shuni bilamanki, bir soatdan ko'p juri a'zolari aynan bu film haqida obsurdeniya qilishgan ekan, juda ko'p bahs qilishgan ekan, shuni keyin e'tibor berishdi. Biz olishga juda yaqin ham keldinglar dedi, lekin brif olmadik. Asosan ikkita film o'zini yuritgani ham biroz bo'lsa ko'tarishga harakat qilinadi.